говорив дуже багато про милосердя. І взагалі, я думаю, це неймовірна тема милосердя, в нього можна продовжувати милість дуже довго і говорити про це постійно. І думаю, одну річ, яку ми можемо бачити в слові, і взагалі в Біблії і в природі Бога, вона є в тому, що Бог любить милість, а Він кохається в милості. Він має неймовірне задоволення в милості. І Господь по своїй природі є милостивим Богом. І через то написано в цьому вірші, що милість ставиться вище, ніж суд. Думайте, що милість ставиться вище, ніж суд. І я думаю, це є то, що Бог зробив для нас через жертву Ісуса Христа, через прихід Господа в цей світ. Він поставив суд, який, в принципі, міг би чекати цей світ. Деякі з людей вчора пророкували нам судний день. Я думаю, що сьогодні церква така повна. Думаю, частіше нам їм треба такі плакати вивішувати. Не знаю, який пророк ці всі плакати повивішував, але я думаю, їх в останній часи буде з'являтися дуже багато. Через то нам не треба вірити всяким дурницям і читати просто Слово Боже, яке нам говорить нам, що про день цей не знає ніхто. Навіть якийсь там пастор з Америки, він так само не знає. І тому і це все, що я хотів сказати по цій темі судного дня, того, що він мав на увазі. Але Господь ставить суд вище, ніж милість вище, ніж суд. І це є неймовірно. Це причина того, чому ми живемо сьогодні на землі, чому людство все не загинуло в дні Ноя, чому разом з Содомою і Гоморою Господь не знищив весь стародавній світ, чому Господь дасть нам вічне життя, прощення гріхів, тисячолітнє царство і взагалі насолоду життя з ним. Тому що він поставив свій суд нижче, ніж своєї милості по відношенню до нас. Тому що Господь Ісус Христос виконав ці стандарти, він виконав всі вимоги, всю праведність Божого суда. І це неймовірно є в те, що Бог фактично готовий, може і хоче і здатний простити людині будь-який гріх. 6 розділів перед тим, в 12 розділі цього ж самого Євангелія від Матвія, Ісус сказав: «Всякий гріх і навіть богозневага, всякий гріх і навіть богозневага, назвіть будь-який гріх і навіть богозневагу, що в принципі в Ізраїлі вважалося найбільшим гріхом, за що відразу забивали камінням. Навіть коли діти зневажали їх батьків, їх відразу забивали камінням, вже не говорячи про богозневагу. Але Христос сказав в Новому Завіті, що всякий гріх і навіть богозневага простяться людям. Це не є неймовірно? Простяться людям. Це є милість Божа, яка була поставлена вище, ніж суд. Вона була поставлена вище, ніж суд. І ми говорили про Йону, якого Господь навчав, що таке є милість. Ми говорили про Давида, який знав Бога в його милості і в його благодаті навіть в часи Старого Завіту і мав можливість спілкування з ним. І тому Господь каже, що милість ставиться вище, ніж суд. Але суд немилосердний на того, хто не вчинив милість. І ми побачимо це сьогодні в цій неймовірній історії в Матвія 18 розділі. І Христос говорить з 23-го вірша: «Тим-то царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що повинен був 10 000 талантів». І історія є така. Був один цар, прийшов, вернувся додому, скликав своїх рабів, своїх начальників, своїх губернаторів, як ви сьогодні на нашій мові сказати, президент захотів зробити обрахунок своїми губернаторами. Скликав всіх їх до Києва, 25 чоловік, і захотів зробити з ними обрахунок. І ясно, що не всі губернатори, не всі намісники десь йшли і робили справедливо. Да? І написано, що один з них завинив аж на 10, скільки там написано? 10, я зараз забуваю це сумо. 10 тисяч талантів. Я, всі 25 завинив, один, але один найбільше завинив. 10 тисяч талантів. І, власне, я думаю, 10 тисяч талантів Господь навмисно використовує цю ілюстрацію, цю гіперболу. Він гіперболізує, він перевищує, щоб показати, наскільки великий борг був тієї людини. Тому що один талант, я намагався його перевести сьогодні десь в наші еквіваленти, і на 20-літньому, в 20-літній давності Біблії я порахував, що один чоловік сказав, що на той час один талант прирівнювався десь приблизно до 10 тисяч доларів. Тому що талант – це є міра золота. Сьогодні золото підросло, ще неймовірно, навіть важко порахувати скільки. Це фантастична сума, це космічна сума. Хтось був винен своєму панові величезні гроші, великі гроші. І пан був жорстокий, він був справедливий, а він був строгий суддя. І він розумів, що шансів в нього немає ніяких. І він написано далі, він почав благати, що він не мав чого віддати, наказав пан продати його і його дружину, і його діти, і все, що він мав. І щоб заплатити цей борг. А він мав заплатити борг. Він мусив заплатити борг. Так само, як людина, яка стає перед Богом, чи людина, яка живе в цьому світі, вона мусить заплатити борг. Кожен з нас має заплатити за свій гріх. Кожен з нас мав би заплатити за свій гріх. Кожен має здати відповідь за те, що він робив, чинив, думав чи не думав. Він мусить здати звіт. Він мусить сказати. І, неймовірно, людина, яка стояла перед своїм паном, він сказав, він навіть не знає, що він міг сказати, але в нього мало було бути забрано все. Його сім'я, його діти і продані в рабство на вічні віки. До речі, що цікаво, що в давні часи так, звісно, завжди і робили. Людина, яка не могла віддати, її кидали в яму, разом забирали всю її родину, і вона фактично мала би знаходитись там. Деякі люди сьогодні думають, чому існує пекло? Як взагалі така річ може існувати як пекло, при тому, що Бог є такий добрий, що Господь є такий милостивий. І ми знаємо, що Христос прийшов в цей світ, і ми знаємо, що Він помер на хресті, і ми знаємо, що Бог прощав і давав милість, і прощав і перелюбниць, і вбивць, і різного роду людей, і митників, і вони приходили до Нього, і вони отримали. І як взагалі в доброго Бога, з добрим Богом, може існувати, скажімо, така з точки зору людини несправедлива річ, як пекло? Де воно взялося? Чому воно взагалі існує? І відповідь є дуже проста. Тому що Господь не є тільки любов. Він є справедливий суддя. Він є справедливий суддя. Він є праведний суддя. І в принципі, для людини, яка відкидає Божу милість, яка ігнорує Боже милосердя, для якої любов Христова і жертва на Голгофі не має жодного значення, в принципі, для неї немає іншого місця, куди би вона могла піти. Деякі люди вірять в реінкарнацію, хай Господь їх благословить. Деякі люди вірять в чистилище і що ми з ними зробимо. Але Слово Боже нам не говорить про ці речі взагалі нічого. Слово Боже говорить, що людина помирає один раз і вона стає на суд. Вона стає перед Богом і дає звіт. Якщо вона має адвоката, доброго адвоката, правильного адвоката. Адвокат, який може внести залог, завдаток, заставу за її гріх. Адвокат, який може заступитись. Адвокат, який має що сказати. Їй повезло. І хто є ці люди? Це є ми. Ісус Христос, Він став нашим адвокатом. Він вніс заставу, яка була прийнята в небесах. Він приніс свою кров, яка була тим, що задовольнило навіки Божу праведність і справедливість. І тому віруючий не може піти в пекло. Він не може лишитися відділеним від Бога навіки. Через те, що жертви Ісуса Христа, є достатньо на нього, для нього назавжди. І це те, чому пекло існує. Але наша історія продовжується далі. І тоді цей раб, написано, тоді той раб упав до ніг і вклонився йому, і благав: «Потерпи мені, я віддам тобі все. Потерпи мені, я віддам тобі все». Він впав до ніг, він благав. Він не мав чим відплатити, він не мав що віддати. І стається неймовірна річ, стається взагалі фантастична річ. Стається щось, що, в принципі, можливо, в сьогоднішньому світі і навіть в тодішньому світі ніколи не ставалося. Чоловік, який мав право покарати цього винного, і він був винен по праву, він був винен по закону, він був винен по справедливості, він, написано, 27-й вірш, змилосердився. Він змилосердився. Я не знаю, що привело його до стану милосердя. Чи він подивився на його сім'ю, чи він подивився на його дітей, чи він подивився на вбогість і жалкість тої людини, чи він прийняв його щире покаяння, чи він, можливо, ототожнився з ним і поставив себе на його місце і подумав, а що ж би я робив в такій ситуації. Не знаємо, що привело його до милосердя, але видно, що в ньому співживалося ці дві якості людини. Він був, з одного боку, строгий суддя, з іншого боку, він був повний милосердя. Написано, він змилосердився над рабом тим і звільнив його, і простив йому борг. Вау, неймовірна ситуація. Він звільнив його і простив йому борг. Ху! 10 000 талантів. Вау! Чи коли... Хто має кредит в банку сьогодні? Під заставою машину, чи хату, чи все, що ви маєте. Хто має? Уявіть собі, ви отримаєте лист з банку, пише вам Райфайзенбанк Аваль, чи Приватбанк, чи якийсь інший Надрабанк, Укрсіббанк, і ви отримуєте лист з банку і кажете: «Шановний, такий-то, такий-то, ми виявляємо милосердя по відношенню до вас. Ви виграли джекпот нашого банку. Ми прощаємо сьогодні весь ваш кредит. Вам не потрібно платити ні заставу, ні відсотки. Ви є вільні». Ви, напевно, перечитували 10 разів, пішли до сусіда, щоб перечитав той лист. Руки би трусилися, прийшли би до знайомих, до рідних. Неймовірна справа отримати прощення. Часом ми, як християни, ми такі, можливо, в деякій мірі, через те, що... Можливо, ми живемо в такому часом релігійному суспільстві, що ми часом думаємо, що ми десь можемо заслужити щось з Бога. І ми думаємо, ну я вже не є така погана людина, я вже не є такий грішник, як той, ну я вже не є останній, ну що я бомж, чи що, чи я не є якийсь алкоголік там десь з вулиці. Я є, в принципі, нормальний, я не живу так вже погано, як всі решта. Я не думаю, що вже Бог там вже так страшно мене простив. Ну там, ну я мав там, ну що, ну то всі мають, то ну, вже не є там щось таке страшне. І там Бог простив мене, і добре, дякую тобі, Боже. От то таких прощаю, там, якби ти цих простив, то би було, звісно, добре. Ну я вже це не є ж нормально. Але правда, насправді, повірте, що з точки зору Божої справедливості, праведності, святості, ми всі були як ця людина. Абсолютно всі. Незалежно від того, чи були ми бомжами, чи алкоголіками, чи якимось вбивцями, ми всі були в тому стані, як ця людина. Навіть написано, Яків, якого ми читали, він каже, що якщо навіть людина виконує весь закон, всі 10 заповідей, навіть в суботу вона все робить правильно, але порушить хоча б одну заповідь, вона стає винна у всьому законі. Вона стає винна у всьому законі. І навіть якщо я був винен один талант, то автоматично перед Богом, через його праведність, святість і правосуддя, я стаю винен всі 10 талантів, чи 10 тисяч талантів, чи 100 тисяч талантів. Я стаю винний у всьому. І в тому є істина. Апостол Павло говорить, що Писання всіх замкнуло під гріх, для того, щоб всіх помилувати. Господь весь світ замкнув під гріх. Він вмінив в гріху Адама всім нам вину, одну і ту саму, і всі ми під одним. На місці цього пана, в принципі, були, а можливо, навіть є всі ми. Наш борг є неокупний, наш борг є великий, наш борг був неймовірний. Але Пан змилосердився, Пан проявив милість, Пан проявив благодать. Він сказав: «Іди, ти вільний, іди, ти прощений». І він пішов. Що б ви зробили на його місці? А? Скакали. Дехто би скакав, дехто би. Я думаю, що ми всі. Пам'ятаєте, коли Давид згрішив, він молився: «Боже, верни мені радість мого спасіння». Да? Думаю, це є така велика, важлива річ — мати радість спасіння. Багато християн мають спасіння, але не мають радості. І коли ми визнаємо свій гріх, написано, Бог є вірний і праведний, щоб простити нам і очистити від неправди всілякої і дати нам радість нашого спасіння. До речі, ця радість — це неймовірна радість. Це радість ангельська, це радість Божа, це ейфорія, коли ти тішишся і ти не знаєш дійсності, чим ти тішишся, коли Господній Дух переповняє тебе, коли ти читаєш Боже Слово, і воно є практичне, і воно є в твоєму Слові, і ти тішишся і радієш. Це мав той чоловік на якийсь певний період часу. Але він був прощений, він був звільнений, але серце його було незмінено. І 28-й вірш: «А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динаріїв». Знову в нас є применшення. 100 динаріїв, насправді, це взагалі були не гроші. Це були гроші, але це не були великі гроші. 100 динаріїв набагато менший, ніж один талант, ніж 10 тисяч талантів. Що таке 100 динаріїв, 100 гривень? Були такі, якісь мірі кишенькові гроші. І він зустрів чоловіка, який був винен йому 100 динаріїв. І він, напевно, так втішився, сказав: «Оу, як добре, що я тебе зустрів. Де мої 100 динаріїв?» – сказав він. І сказав йому то, щоб той йому повернув ці гроші. І схопив він його, і душив, та казав: «Віддай те, що винен». Він його схопив, він його душив, і він казав: «Віддай мені 100 динаріїв. Віддай 100 динаріїв». І неймовірна людина, неймовірна історія. І цікаво, що Яків говорить, що суд немилосердний на того, хто не вчинив милосердя. Милосердя, бо ставиться вище, ніж суд. Це неймовірний, надзвичайний принцип, який Господь хоче нас навчити, для того, щоб ми могли мати милосердя і милість, і милостиве мислення в нашому розумі. Милостиве мислення. Звідки походить милостиве мислення? Воно походить від одного, що я був винен, і Бог мені простив. Я тішуся цим, я не забуваю про ті речі. І коли стає ситуація, і, можливо, Бог тестує, я проявляю милість, тому що я кажу: «Так, я був прощений багато, і я маю здатність простити. Мені простили 100 тисяч талантів, я маю здатність сьогодні. Бог створив ємкість в моєму житті, в моїй душі на 100 тисяч талантів». Що таке є 100 динаріїв? Це взагалі не є гроші. Але, на жаль, людська природа, вона є неймовірна в тому сенсі. Людина, навіть бувши прощеною, навіть бувши оправданою, навіть мавши Духа Святого і мавши спасіння в своєму житті, може в великій милості, в великій мірі проявляти немилість. В нашій церкві, я вірю, в нас ніколи не буде якихось жахливих речей, типу плані якогось страшного перелюбу, у нас ніколи не буде якихось вбивств чи якихось злодійств страшних. Ми не зробимо цих речей, тому що ми є Божі люди, тому що Дух Святий є в нашому серці, тому що ми любимо Бога. І такі люди ніколи не будуть триматися близько нашого зібрання. Але що в нас може бути? І що в нас може бути? У нас може бути така маленька, підла, як сказати, глиста. Непрощення. У нас може бути така маленька підла, така глиста непрощення, глиста немилості. І я можу приходити і славити Бога, і робити навіть, і казати, що я не є гірший, ніж ти решта. Але в своєму житті мати таку гниду непрощення. Коли на мене будуть розраховувати, я не прийду. Коли мене будуть просити, я не зроблю. коли мені будуть щось казати, я відімщу. І, можливо, навіть я зроблю це з посмішкою і з таким єгідним. Я думаю, звідки воно вас може взятися? Я насправді про такого не проповідую тут, тому що, слава Богу, ми всі маємо неймовірне ходіння з Богом. Я говорю це просто як в якійсь мірі застереження, щоб такі речі ніколи не траплялися. Ніколи не траплялися. Я кажу, ми ніколи не вчинимо якийсь жахливий гріх, тому що ми не є там, ми не є за світом. Ви не знайдете наших людей в нічних клубах, в барах чи ще в якихось інших місцях. Але ми можемо війти в цей негативний дух непрощення. Тому що непрощення, немилість, а це є рак, я думаю, які поражають християнина і ведуть його в таку страшна відцентрова сила, яка відтягує віруючого від Бога. Вона відтягує його від милості, вона відтягує його від благодаті Божої, хоч вона є доступна в будь-який час. І людина починає варитися в своїх проблемах, вона починає варитися в своєму злі, починає варитися в своєму непрощенні, і вона вариться в цьому, і вона чекає момент, вона чекає нагоду для того, щоб комусь вставити шпильку в серце. Це є недобре. Це є недобре. Бог є проти того. Якби це було так, що цій людині були винні 10 тисяч талантів, можливо, ми би десь могли зрозуміти. Але їй було винні всього-навсього 100 динарії. 100 динарії. Невелика справа, невелика річ, невелика суть. А чи це так важко було простити 100 динаріїв? Чи це так тяжко було забути цю річ? Чи це так тяжко було полишити її? Виявляється, ні. І насправді ця проповідь не є проповіддю засудження. Справді то, що я намагаюся сказати, що людина, яка живе в непрощенні, вона найперше руйнує сама себе. Вона неймовірно ранить сама себе. Може хтось мене скоректує, але я не є зоолог, але мені здається, що бджола, один раз вкусивши, вже помирає. Це я прав, всі кивають головою, слава Богу. Бджола, один раз вкусивши, вже помирає. Я чув, що люди казали, що бджоли – це є неймовірні божі тварини, божі істоти. Хто випустив дітей? Тримайте їх, не випускайте їх з вольєру позачасно. Бджола є Божа, як ти сказав, бджола є Божа тваринка. Дійсно, бджола, Божа комаха. Вона літає, запліднює дерева, запліднює квіти і створює неймовірний продукт, якого, в принципі, ніхто не може створити, крім бджоли. Вона створює мед, який є корисний. І бджола має одне жало на все своє життя. Вона має право вжалити. Бог їй дав вільну волю, щоб випустити те жало. Вона може теоретично і практично, і коли ти її на неї наступиш, випустити в тебе то жало і зробити тобі боляче. Але знаєте, що стане з бджолою далі? Вона помре. Вона просто помре. А що говорить нам Бог? Через цю неймовірну духовну ілюстрацію, яку я тільки що провів. Я хочу, щоб ви, коли дивитесь на бджіл, ви дивилися на них і запам'ятали це раз і назавжди, щоб ви розуміли, що ви маєте право вжалити, але кінець буде трагічний. Бджола жалить, і вона сама від цього вмирає. Вона теоретично могла би відлетіти. Вона би могла на цей момент стримати свої емоції і сказати, я його прощу, я не зроблю цю річ, я не вжалю його. Але в більшості ж ці бджоли це роблять. Чоловік був прощений, і він не зміг простити навзаєм. Я закінчу зараз. Далі написано, і товариш його упав, і мов ноги, і благав, і казав, потерпи мені, я віддам тобі. Він, по суті, говорив те саме, що той півгодини тому говорив сам. Та той не схотів, а пішов, і всадив його до в'язниці, аж поки він Богу не верне. О, як побачили, що вирішите, то сталося, що сталося, то засмутилися дуже. І прийшли, і розповіли своєму панові, що було. Тоді пан його кличе його, та й говорить йому: «Рабе лукавий, я простив тобі був весь той борг, бо ти просив мене. Чи тобі не належало змилуватися над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався?» І прогнівався той пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. Я думаю, коли він зміг віддати цей борг? Він ніколи не віддасть цей борг. І, власне, суть цієї притчі є в тому, що насправді пекло існує. Тому що, що буде людина робити в пеклі? Вона буде ціле життя віддавати той борг. В той час, як прощення було так близьке. Що намагається нам сказати Ісус Христос попри цю історію? Він намагається нам сказати, щоб ми зрозуміли одну річ, що Господь простив нам багато. Він проявив милість по відношенню до нас. Він не поставив наші гріхи суттю проблеми. Він вирішив їх, він простив їх, він викинув їх за спину, він вклав їх в найглибше море і сказав: «Все, я про них не знаю, я про них не чув, я про них навіть знати не хочу. Ти є вільний, ти є прощений, ти є чистий, і це є основа нашого спілкування, кров мого Сина Ісуса Христа. Це є основа наших взаємовідносин. Я проти тебе нічого не маю, ти мені нічого не винен, давай мати спілкування разом». І в якійсь мірі, і я вірю в це, Господь очікує, що ми будемо перетворені на Його подобу. Що коли нас вдарять по правій щоці, ми будемо здатні підставити мати ліву щоку. Що коли нас образять, ми будемо мати здатність простити. Що коли нам будуть винні, ми будемо мати здатність вибачити того, хто був винен нам. Тому що Христос вибачив нам так багато. І я не хочу, щоб ви пропустили цю історію. Я не хочу, щоб це стало сьогодні ще одна проповідь, і через про яку ви забудете, ївши смачний бутерброд в кафе, запиваючи його кавою. Я хочу, щоб ви запам'ятали це слово, тому що це є неймовірно важлива річ. Через те, що Бог насправді не дає нам жодних шансів на оправдання. Дивіться, що говорить Христос в кінці цього розділу. 35-й вірш. «Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить братові своєму свого серця, їхніх прогріхів». Чи ми маємо шанс не простити? Скажіть мені. Чи благодать Божа дасть нам можливість не проявити милість? Абсолютно ні. Бог не залишає нам вибору. Він не залишає нам шансів. Він не залишає нам іншого чогось. Він каже: «Я простив тебе». І тим ми не вживаємо це слово часто в нашій церкві, але це слово називається «мусиш». Ми кажемо: «Любимо благодать». Ми кажемо: «Благодать нічого мене не зобов'язує. Я нічого не мушу». Повірте, що ми мусимо прощати. Ми мусимо прощати. У нас немає інших шансів. У нас немає іншого вибору. У нас немає іншого підходу. Тому що Бог простив нам так багато. І якщо я затримую в своєму серці злість, якщо я затримую в своєму серці гнів, якщо я затримую в своєму серці непрощення, якщо я затримую в своєму серці злобу по відношенню до брата чи сестри в тілі Христовому, я знищу сам себе. Я зруйную сам себе. Я приведу себе в стан повної духовної деградації і руйнації, і це приведе мене в ту саму боргову яму, де я буду сидіти руками, виплачувати свій борг, звинувачувати цілий світ, звинувачувати Бога, звинувачувати церкву, звинувачувати всіх підряд і казати, що в моїх проблемах винні всі. І наслідком будуть хвороби, наслідком будуть проблеми, наслідком будуть утиски, наслідком буде тяжкий час, наслідком буде депресія, наслідком буде все, що пов'язано проти того, що сказав Господь в той час. як Божа милість є такою близькою. В той час, як Божа любов є така реальна. В той час, як Христос є такий близький, і Він каже, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, я вас заспокою. Ми приходимо до Нього, Він каже, ти прощений. Але спробуй простити брата свого, і ти побачиш, що це є важливо і потрібно для тебе. Амінь. Господь Ісус, ми дякую тобі за те, що ти вчиш нас, провадиш нас, навчаєш в дорозі. Дякуємо тобі за слово твоє, за духа благодаті, і який веде нас, Господь. Навчи нас не зневажати, не ображати духа твоєї благодаті, але розкошувати, тішитись, радіти в тому, в чому маєш радість ти, в милості твоїй. Дякуємо тобі за те, що ти простив нам так багато, що сьогодні ми можемо бути повністю прощені і звільнені через жертву твого сина. І навчи нас прощати інших, навчи нас мати милостиве мислення. В ім'я твого сина ми молимось. І можливо, ви є в цьому місці, і ви не знаєте, де ви будете після смерті, ви не впевнені в своєму спасінні. Ми хочемо сказати вам, що Господь Ісус Христос дуже сильно полюбив вас. Він прийшов в цей світ, Він помер на хресті за ваші гріхи. Єдине, що потрібно вам зробити сьогодні, це звернутися до Нього і сказати: Ісус, прости мене, як ти простив цього чоловіка. Скільки би я не був винен тобі, скільки гріхів не було би в моєму житті, прости мене, очисть мене від неправди всілякої. Я вірю в тебе, я приймаю тебе як свого Господа і свого Спасителя. Я молюся сьогодні, війди в моє життя і спаси мене, Господь. І якщо ви молитесь так в перший раз, чи могли би просто підняти свою руку? Ми хочемо помолити за вас, хочемо тішитись разом з вами. О, слава Богу, є одна людина. Чи є ще хтось, хто прийняв Ісуса Христа сьогодні? Не соромтесь, бо Він не посоромився вас. Слава Богу, дякуємо, Боже, дякую тобі за цю руку. Дякую тобі за те, що сьогодні ця людина могла примиритись з тобою. Спаси її. Війди в її життя, дай їй життя вічне. Дякую тобі за прощення твоє, благодать твою.